แล้วก็ช่วงนี้เราจะเข้าสู่ช่วงของรายการตามรอยพระราชาค่ะ
ตามรอยพระราชา
ค่ะเข้าสู่ช่วงของรายการตามรอยพระราชานะคะซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานกปร.หรือว่าสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและสถานีวิทยุจสร้อยเพื่อติดตามชีวิตของบุคคลในสาขาอาชีพต่างๆที่ได้เดินตามรอยพระราชานะคะสำหรับวันนี้ค่ะผู้ร่วมสนทนาของเรานะคะเป็นเรียกว่าเป็นคนที่สู้ชีวิตที่น่าเอาแบบอย่างอีกคนนึงนะคะสำหรับใครที่ตอนนี้รู้สึกว่าท้อแท้หมดกำลังใจนะคะไม่อยากจะมีชีวิตต่อไปแล้วทำไมชีวิตมันถึงได้ยากเย็นแบบนี้ฟังค่ะต้องฟังนะคะเพราะว่าท่านนี้นะคะท่านก็ผ่านความยากลำบากมานะคะจนปัจจุบันเดี๋ยวนี้ท่านก็ได้นำแนวทางนะคะการทำเกษตรแบบผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มานำมาปฏิบัติแล้วก็ยังได้รับรางวัลอื่นๆอีกมากมายนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกับท่านนี้ค่ะคุณบุญเป็งจันตภาค่ะนะคะเกษตรกรทฤษฎีใหม่จากอำเภอพญาเมงรายจังหวัดเชียงรายนะคะยังมีสายแล้วสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับผม
ค่ะคุณบุญเป็งนะคะ
ครับผม
ค่ะอย่างที่บอกไปว่าวันนี้เรามาพูดคุยกับคุณบุญเป็งเพื่อที่จะให้หลายๆคนซึ่งอาจจะรู้สึกว่าทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตนี่มันท้อแท้หมดกำลังใจเนี่ยจะได้นำสิ่งที่คุณบุญเป็งนะคะได้เล่าเนี่ยไปเป็นกำลังใจในการสู้ต่อไปนะคะก็เลยอยากจะเรียนสอบถามเลยว่าเห็นบอกว่าในช่วงวัยเด็กเนี่ยลำบากมากๆใช่ไหมคะ
ใช่ครับผม
ค่ะยังไงคะเล่าให้ฟังหน่อยบอกว่าอยู่กับคุณแม่ใช่ไหมคะ
ตอนเด็กเป็นเด็กที่แบบว่าจะเกิดมาในฐานะยากจนนะ
ค่ะ
แต่ไม่ได้จนธรรมดาจนถึงขอทานเลยนะครับผม
อ๋อเหรอขนาดนั้นเลยเหรอคะ
ใช่ครับผมบางวันไม่ได้กินข้าวนะต้องกินน้ำกินอะไรๆแทนเนา
ะค่ะ
ต้องไปขอทานเขากินเนื่องจากเกิดมาในฐานะยากจน
ค่ะพี่น้องหลายคนเหรอคะ
มีพี่น้องเนี่ยหมด8คนนะ
โอ้โหค่ะค่ะ
ค่ะฉะนั้นก็ได้แนวคิดว่าเราจะขอทานตลอดชีวิตเหรอเลยหันเหเข้าไปอยู่ในวัดนะเป็นเด็กวัดแล้วได้บวชเรียนอยู่ที่วัดนะก็ได้องค์ความรู้จากวัดหลังจากนั้นก็ได้ลาสิกขานะก็ได้มาประกอบอาชีพนะทีแรกตั้งใจว่าอยากได้คนรวยๆเพราะเราจนมาก่อนแต่ก็ต้องอกหักไม่ได้ละคนที่รวยไม่ได้เอาคนจนเหมือนกัน
ค่ะ
อยู่วัดศรีภาษาก็มีจักรยานคันหนึ่งเรามีเงินทุนที่เก็บสะสมมา 2,300
ค่ะ
ก็มีเงินแค่นี้แหละฮะ
ตอนนั้นอายุเท่าไหร่คะ
ตอนนั้นอายุประมาณ22ฮะตอนที่ลาสิกขา
จากวัดมาค่ะ
จะไปทำโรง
ค
่
ะ
ก็ได้มาเอาจักรยานแล้วก็มาแต่งงานกับคนจนฮะมาแต่งงานคนจนก็เขาก็เป็นเด็กกำพร้า
ค
่
ะ
ก็ตายไปนะฮะแล้วก็เหลือกันแค่แม่เราก็ได้ความอุตสาหะขยันอดทนนะเอาจักรยานขนาดไปหาของเก่ามาขายไปเอาหน่อเก็บเห็ดเก็บผักมาขายที่ดินตอนนั้นยังไม่มีฮะมีพอดีอยู่มาวันหนึ่งด้วยบุญวาสนาที่เราไปเป็นเด็กวัดอยู่ที่วัดมาบวชเรียนมาก็มีคนมาเห็นจักรยานว่าเอ๊ะสองคนเขาเนี้ยขยันมากมากเลยเลยเอาที่ดินมาแลกจักรยานขนาดนะ
อ๋อเหรอคะ
ครับได้ที่มีทำมากินแล้วตอนนั้นได้9ไร่ครับได้9ไร
่จักรยานก็เป็นจักรยานเก่าๆที่เราใช้มาแล้วเนี่ยเหรอคะ
ใช่จักรยานเราซื้อออกมาตอนลาสิกขานะฮะ
ค
่
ะ
ตอนลาสิกขาออกมาพอดีอยู่บ้านวันหนึ่งเขาก็เอามาแลกแล้วก็มีที่กินทำมากินก็เอา2คนกับภรรยาไปเบิกอะไรต่างๆปลูกถั่วปลูกข้าวไร่อะไรต่างๆปลูกถั่วลิสงโพดนะฮะ
ค่ะแต่เห็นบอกว่าตอนแรกก็ไม่ประสบความสำเร็จใช่ไหมคะ
ใช่ๆฮะไม่ประสบความสำเร็จนะทำนาทำอะไรไปทำพืชเชิงเดียวไม่สำเร็จ
จ
นหนีไปทำงานต่างประเทศ2ปีก็โดนเขาหลอกฮะ
ตอนที่ไม่สำเร็จครั้งแรกเนี่ยเพราะว่าเราไม่มีประสบการณ์หรือว่ายังไงคะ
ใช่ฮะไม่มีประสบการณ์แล้วอย่างหนึ่งไม่มีความรู้ในด้านการเกษตร
ค่ะ
แต่ความรู้ทางคุณธรรมเนี่ยเรามีฮะ
มี
พอดีก็ได้เลิกแนวคิด แบบทำเกษตรเชิงเดียวฮะมาทำเกษตรแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ฮะ
ค่ะใครเป็นคนแนะนำคะเพราะว่าตอนแรกก็เห็นบอกว่าทำเชิงเดียวแล้วก็ไปทำงานต่างประเทศแล้วก็กลับมาใช่ไหมคะ
ใช่ฮะไม่มีใครแนะนำมาตอนนั้นได้ยินวิทยุอะไรต่างๆโฆษณาเกี่ยวกับเกษตรผสมผสานตอนนั้นทฤษฎีใหม่นี่ยังไม่ได้พูดได้ว่ากันนะตอนนี้เกษตรผสมผสานปลูกแบบผสมผสานนั่นแหละก็เลยมาปรับเนื้อที่ฮะปลูกคะน้ากับปลูกกล้วยบ้างมะพร้าวบ้างอะไรต่างๆบ้างตัดต้นมะพร้าวไปขายหรือเอากล้วยไปขายตรงกลางแล้วก็ปลูกข้าวเหมือนเดิมนะทำลักษณะเนี้ยเห็นว่ามันดีฮะตั้งแต่35เข้ามาทำตรงนี้ฮะจนถึงปี42
ค่ะ
ทางผู้ใหญ่บ้านก็แนะนำให้เป็นหมอดินอาสาเพราะเราอยู่ภาคเกษตรอยู่ละก็เลยอาสาเขาไปเป็นหมอดินอาสาประมงอาสาปศุสัตว์อาสาครูบัณฑิตอาสา
ค่ะ
ก็ได้รับองค์ความรู้จากหน่วยงานราชการต่างๆที่พาไปอบรมแต่ละหน่วยงาน
ก็คือต้องหาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลาถูกไหมคะ
ใช่ฮะเราได้เอาความรู้ตรงนั้นมาประยุกต์ในพืชไร่อะไรต่างๆฮะเช่นการสำรวจลงทุนในการทำปุ๋ยที่ภาพใช้เองมีบัญชีครัวเรือนจดบันทึกหาต้นทุนว่าแต่ละอย่างแต่ละชนิดที่เราลงทุนเนี่ยมันเช่นเรื่องไก่เรื่องหมูเรื่องปลาอะไรต่างๆเนี่ยมันใช้ต้นทุนเท่าไหร่แล้วอันนี้ถ้าตัวไหนมันขาดทุนแล้วก็เลิกตรงไหนมีกำไรแล้วก็ทำตรงนั้นทำตรงนั้นขยายไปจนได้มีความรู้ในลักษณะของครูบัณฑิตอาสา
ค่ะแล้วเห็นบอกว่าในเรื่องของแล้วที่ดินที่เรามี9ไร่เนี่ยดินมีปัญหาด้วยไหมคะ
ตอนแรกๆก็ดินมีปัญหาปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นนะ
ค่ะ
พัฒนาที่ดินก็แนะนำเส้นจานเร่งพอดอปุ๋ยพืชสดด้านตระกูลตัวอะไรต่างๆแล้วก็มาวานปรับปรุงปุ๋ยตุนดอกไม้อะไรต่างๆเอามาวานจนปัจจุบันเนี่ยดินดีขึ้นมากเลย
ฮะ
ดินขึ้นมากก็เลยลดต้นทุนไป
ค่ะ
ลักษณะทำให้ข้าวตอนนั้นไร่ประมาณ40จนปัจจุบันถึงเก็บจะถึง100ฮะ
ค่ะ
ถึง100ถ้าเป็นข้าวหน้าปังในไร่กลัวลักษณะเนี้ยฮะ
ค่ะ
กลัวก็เลยทำให้ฐานะความไปอยู่ดีขึ้นตามระดับพศ2545ฮะก็ได้ปลดหนี้ไปตอนนั้นแหละตอนนั้นเรามีหนี้อยู่ประมาณ 200,000 กว่าหลังจากขายข้าวขายปลาขายกบขายไก่ขายหมูต่างๆก็ไปปลดหนี้จากพศปี2545จนได้รับรางวัลของทกสคนเก่งของทกสก็ได้ทุนมา 10,000 แล้วก็สร้อยคอทองคำเส้นหนึ่งจากของทกสเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจมากหลังจากนั้นก็มาสร้างเป็นมีการประกวดในปี50นั่นนะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทฤษฎีใหม่นะโครงการก็ได้รับรางวัลที่2ของประเทศตอนนั้นในหลวงอายุประมาณ80พรรษาพอดีฮะ80พรรษานะก็เป็นสิ่งที่ภูมิใจก็เลยสร้างศูนย์การเรียนรู้ขึ้นนะมีโฮมสเตย์มีอะไรต่างๆมีอะไรต่างๆจนมีคนมาเรียนรู้
อันนี้คือหลังๆแล้วใช่ไหมหลังจากที
่ใช่หลังๆแล้ว
ต้องแบบว่าฝ่าฟันกับอุปสรรคต่างๆมาหลากหลายเห็นบอกว่าในเรื่องของการประยุกต์นำวัตถุดิบของเหลือใช้ในไร่นามาผสมผสานกับภูมิปัญญายังไงฮะอันนี้คือทำยังไงคะพูดให้ฟังนิดนึง
คือเราเอาประยุกต์ในไร่นาเช่นเอาต้นกล้วยปลูกต้นกล้วยใช่ไหมต้นกล้วยมาให้หมูกินหลังจากนั้นหมูมันก็มีมูลสัตว์มูลไก่อะไรต่างๆแล้วก็เอาตรงนี้มาทำเป็นปุ๋ยให้กับพืชเป็นกระสังเนี่ย
เลี้ยงปลาก็ได้ใช่ไหมคะ
ใช่ฮะเอาต้นกล้วยมาหั่นอาหารเลี้ยงปลาอะไรก็ได้เอามูลสัตว์มาตากแห้งให้ปลากินก็ได้นี่ถือว่าเป็นการลดต้นทุนในเกษตรอย่างเห็นชัดเจนนะ
อันนี้เป็นเพราะว่าจากที่เราไปอบรมมาหรือว่ายังไงคะ
ใช่ครับไปอบรมมาจากของกรมพัฒนาที่ดินนะ
ค่ะ
เพราะว่าพัฒนาที่ดินจะเน้นในด้านในด้านการลดรายจ่ายในครัวเรือนเพิ่มรายได้ลักษณะเนี้ยฮะ
ค
่
ะ
ก็มาประยุกต์ใช้ครับผม
ค่ะตอนนี้ที่ดินมีทั้งหมดกี่ไร่มากขึ้นกว่า9ไร่เยอะหรือยังคะ
23ไร่ทั้งหมดฮะ
ค่ะ
23ไร่ก็มาเป็นที่ไม่รู้10ไร
่
และอีก13ไร่ก็เป็นที่นาทั้งหมดนะ10ไร่นี่ก็เป็นที่ดินใหม่ฮะ30 30 30แล้วก็10
ค่ะ
มีการปลูกพืชมีด้านการด้านประมงด้านอะไรต่างๆด้านปศุสัตว์ด้านที่อยู่อาศัยความเลี้ยงสัตว์มีครบวงจรเลยครับผม
ค่ะอยากจะให้คุณบุญเป็งเนี่ยช่วยพูดนิดนึงว่าบางครั้งเราทำช่วงแรกเนี่ยมันไม่ประสบความสำเร็จบางคนท้อแท้แล้วควรจะต้องคิดยังไงหรือว่าทำยังไงคะหลังจากที่คือบางทีบางคนเนี่ยลงทุนไปทั้งหมดที่มีแต่ว่ามันไม่ได้อย่างที่คิดแล้วก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากจะทำต่อแล้วอะค่ะ
ก คือหลักคิดของผมเนี่ยผมทำมานะคืออย่าเปลี่ยนอาชีพบ่อยฮะ
ค่ะ
ผมก็เอาเรื่องปลาไม่สำเร็จเราไปถามผู้รู้ฮะเขาเลี้ยงแบบไหนเลี้ยงหมูแบบไหนทำแบบไหนแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้แต่ทั่วไปนะโดยมากเขาจะไปเปลี่ยนอาชีพมาทำไม่สำเร็จก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็ทุกอย่าง
ค่ะ
ฉะนั้นต้องตั้งใจขยันและอดทนทำไปทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างฮะเก่งไปทีละอย่างก่อนผมก็จะค่อยๆทำแม่ค่อยๆทำไปนะจนถึงกว่าจะสำเร็จฮะถ้าเราทำแล้วมันไม่สำเร็จเราต้องถามผู้รู
้ผู้
ที่เขาทำประสบการณ์มีเยอะแยะยิ่งปัจจุบันเนี่ยโอ้ยอินเทอร์เน็ตมีสื่อสอนที่ดูให้เยอะแยะเลยไม่เหมือนแต่ก่อนนะแต่ก่อนเราต้องไปอบรมกับหน่วยงานแต่เดี๋ยวนี้ถ้าคนสนใจฮะเข้าไปในอินเทอร์เน็ตก็ Google สามารถดูได้ทั้งหมดเลยฮะโอ้ยทันสมัยมากเลยครับผม
อยู่บ้านไม่ต้องออกไม่ต้องเสียเวลาไปที่ไหนเลยใช่ไหมฮะ
ใช่แล้วครับใช่แล้วฮะ
ค่ะ
ถ้าไม่ยังไม่เข้าใจเราก็โทรถามก็ได้ติดต่อกันได้นะปัจจุบันเนี่ยการสื่อสารและเทคโนโลยีมันทันสมัย
ค่ะ
ยิ่งจะไปไม่ได้ไปงมเหมือนเข็มมหาในสมุทรละฮะ
ค่ะ
ง่ายละแต่ก่อนเนี่ยมันต้องงมปูปลาไปเรื่อยๆแหละ
ค่ะ
มันกดสำเร็จแต่ปัจจุบันเนี่ยมันเรียกว่าต่อยอดได้เลยฮะต่อยอด
ง่ายกว่าในอดีตเยอะใช่ไหมคะ
เยอะครับผมเยอะ
ค่ะแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยทุกคนก็ยินดีที่จะให้คำปรึกษาใช่ไหมคะโดยเฉพาะยิ่งคุณไปเองเนี่ยถ้ามีคนปรึกษาเนี่ยก็ให้ทุกอย่างไม่มีปิดบังใช่ไหมคะ
ใช่ฮะใช่ให้ทุกอย่างฮะไม่มีกักเลยฮะ
ค่ะค่ะ
ทำยังไงแก่สังคมอยู่ดีมีสุขผมชอบนะ
ค่ะ
เราต้องพัฒนาจากเรายากจนให้มันอยู่ดีมีสุขและพัฒนาให้มีคุณธรรมมีองค์ความรู้นะฉะนั้นเศรษฐกิจพอเพียงของท่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสามวงสองเงื่อนไขเนี่ยมันเป็นแบบรวมๆมาแค่นั้นเองแต่บางถ้าเราเข้าใจเราจะพัฒนาต่อยอดถึงพรหมวิหาร4พัฒนาตัวเองขึ้นจากคนเนี่ยก็เป็นมนุษย์ได้นะจากคุณธรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่บอกว่าความรู้คือคุณธรรมนะ
ค่ะค่ะปัจจุบันค่ะ
ถ้าสังคมเราเนี่ยเข้าใจถึงพรหมวิหาร4ผมคิดว่าภัยวิบัติอนัตต์ต่างๆเนี่ยคนเราจะอยู่ด้วยกันแบบราบรื่นนะจะไม่มีการเล็กขโมยน้อยอะไรต่างๆแต่ปัจจุบันคนเรายังขาดคุณธรรมโดยเฉพาะพรหมวิหารตีไม่ตาอุณามุติตาอุเบกขาในแนวขาดตรงนี้แหละครับผม
เป็นอย่างนี้กันเอาอย่างนี้ค่ะคุณเป็นเห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะที่ไร่นาส่วนผสมที่มีเลี้ยงปลาดุกใช่ไหมคะ
ครับ
เลี้ยงปลาดุกเลี้ยงผึ้งด้วยเหรอคะ
เลี้ยงผึ้งในล้อรถง่ายนะนวัตกรรมใหม่ๆ
ในล้อรถเหรอคะ
ล้อรถเก่าๆเนี่ยแม
่
คือตัวผึ้งยังไม่ต้องไปหามาละคือเรามันจะมาอยู่เองอะมันจะมาอยู่เองเราก็มีสัจจะหน่อยหนึ่งบอกไม่ทออันนี้บอกว่าผึ้งที่อยู่ในป่าที่ถึงสี่ทั้งแปดที่ไม่มีที่อยู่อาศัยขอมาอยู่ตรงนี้ไม่กี่วันเขาก็มาอยู่แล้วก็เลี้ยงไม่ทออันนี้ไปตามที่เราเชื่อถือนั่นแหละ
ค่ะ
มันจะถือ
แล้วเป็นรายได้ด้วยถูกไหมคะตอนนี
้ถูกต้องเป็นรายได้ปีหนึ่งก็ขั้นต่ำก็เป็นหมื่นสองหมื่นแล้วก็ถือว่าเป็นรายได้เสริมฮะยาพึ่งนี่ก็จะมาผสมเกสรในเราต่าง
ๆด้วย
นั่นเราจะต้องไม่ใช่ยาฆ่าแมลงอะไรต่างๆเราต้องอยู่แบบอินทรีย์นะครับผมพ
ึ่
งจะมาอยู่ด้วย
ค่ะวิธีการเลี้ยงพึ่งอย่างนี้ไปเรียนมาจากไหนคะ
อ๋อทีแรกเราเลี้ยงกบคอนโดครับผม
เอาคอนโด
เอาล่อรถมาต่อแล้วเลี้ยงกบบังเอิญอยู่มาวันหนึ่งพึ่งมาอยู่กับกบก็เลยได้โอ้ผมรู้ตรงนั้นเลยฮะก็เลยเอามาเผยแพร่อะไรต่างๆปัจจุบันนี้มันมีเยอะละเยอะละ
ค่ะแล้วพอพึ่งมาอยู่กับกบพึ่งเยอะๆนี่กบอยู่ได้ไหมคะ
เราอยู่ได้อยู่ด้วยกันได้
เลี้ยงด้วยกันได้เลยเหรอคะ
เลี้ยงด้วยกันได้
เพราะว่าดิฉันเคยไปดูเนี่ยค่ะตามศูนย์การเรียนรู้เนี่ยก็คือมีกบคอนโดเนี่ยรู้แต่ว่าพึ่งคอนโดเนี่ยไม่เคยเห็นนะคะ
พึ่งจะเข้ามาอยู่ตรงนั้นแหละในรอรถนั่นแหละ
ค่ะต้องมีอะไรให้เกาะไหมคะ
เขาจะเกาะในขอบของในรอรถอะไรเราไม่ต้องมีไม้อะไรหรอกคร
ับ ค่ะและอาหารล่ะคะ
อาหารเราก็ไม่ต้องไปให้ฮะเขาก็จะไปหาเกสรมาเองทำเองฮะเหมือนกับพึ่งป่านั่นแหละก็ไม่ใช่พึ่งเลี้ยงอะ
ค่ะอ๋อแล้วอย่างนี้สามารถที่จะขยายเป็นแบบว่าธุรกิจเลี้ยงพึ่งอย่างเดียวได้ไหมคะถ้าสมมติถ้าคนแบบสนใจอันเดียว
ทางที่นี่ไม่แนะนำอย่างเดียวฮะอยากให้มันมีผสมแบบมีด้านไม่ผลในทางเพราะเราต้องเอาลดไปไว้ที่ใต้ต้นไม้ฮะ
ค่ะ
ขยายปัจจุบันของบุญเป็งมี30ตัวกว่าลังละ30ตัว
โอ้ค่ะค่ะคุณบุญเป็งเรื่องของการเปิดบ้านเป็นศูนย์เรียนรู้เนี่ยคือให้คนเข้ามาเรียนรู้เนี่ยคือฟรีไหมคะ
คือถ้าเข้ามากันแล้วแต่บางทีก็มีฟรีบ้างบางทีเขาก็มีค่าวิทยากรมีค่าอะไรให้ก็แล้วแต่ตรงนี้ไม่มีปัญหาครับผม
ค่ะไม่ได้เจาะจงหรือบังคับอะไร
ถูกต้องไม่ได้เจาะจงฮะ
ค่ะค่ะคุณเป็งแล้วสำหรับเรื่องของการ ทดลองทำผิดทำถูกมาเนี่ยเมื่อจนถึงเมื่อไหร่ถึงสามารถที่จะคิดว่าเราสำเร็จแล้วตั้งตัวได้แล้ว
ประมาณ4-5 2-5 4-5
ค่ะทำตั้งแต่3-5ก็ประมาณ10ปีถูกไหมฮะ
สามห้าสิบห้าปีคนนี้สามห้าถึง4-5นะประมาณนั่นแหละฮะประมาณ15 ปีนะ
แล้วทุกวันนี้ถ้าจะบอกว่าชีวิตความเป็นอยู่เป็นยังไงบ้างคะ
เดี๋ยวนี้ชีวิตความเป็นอยู่นี่ดีถือว่าดีมากๆแล้วเพราะว่าเราไม่มีหนี้ไม่มีสินมีเงินออมตามของบัญชีครัวเรือนนะฮะ
ค่ะ
เงินออมมะ
แล้วผลผลิตที่ได้จากการทำทุกอย่างเนี่ยเป็นยังไงบ้างขายการขาย
ผลผลิตก็ดีฮะซึ่งเราปลูกพืชผักสวนครัวขึ้นขายทุกวันนะเส้นผักตำลึงผักทองอะไรต่างๆแล้วยอดแตงถั่วอะไรต่างๆฮะแล้วก็มีลำไยมีมะม่วงมีมะพร้าวข้าวนาเราก็ไม่ต้องได้ไปซื้อเราก็มีข้าวไปกินน
ะ
เรื่องปูเรื่องปลาเรื่องโคไปกินแล้วก็เนี่ยฮะคือมันลดต้นทุนได้มากเลยเงินที่เราได้มาประจำปีเราก็สามารถเอาไปเข้าฝากธนาคารได้ฮะขนาดเนี้ยฮะเราก็อยู่ไปกินไปไม่ต้องไปถ้าเยอรยานมันมากล่ะผมว่าบางคนมีร้อยล้านพันล้านร้อยสังคมก็เดือดร้อนวุ่นวายไปหมดเลย
ค่ะอยากให้พูดเป็นกำลังใจให้กับหลายๆคนที่อาจจะยังไม่ประสบความสำเร็จวันนี้แล้วก็อาจจะมีความรู้สึกว่าท้อแท้ว่าทำแล้วก็ยังไม่สำเร็จจะทำยังไงให้เป็นกำลังใจเขาหน่อยค่ะ
คือผมอยากจะบอกว่าอย่างนี้ฮะขบวนการปรับแนวคิดนะคำว่าปรัชญาคือวิธีคิด
ค่ะ
ทุกคนเลยต้องใช้วิธีคิดแบบยับแบบแยบแยบยนนะ
คิด
แล้วก็ลงมือทำลงมือปฏิบัติไม่ใช่คิดอย่างเดียวน
ะ
คิดเดียวเนี่ยมันจะปวดหัว คิดต้องลงมือปฏิบัติ
ถ้
ามันไปต้องด้วยเหตุผลเหมือนอริยสัจสี่ทุกสมุทัยในรถมากละมันผิดตรงไหนมันถูกตรงไหนแล้วอะไรมันพิจารณาขยายลักษณะที่แน่ๆคือ1วิธีคิด2ขยันอดทนและอดออมครับผม
ค่ะแล้วก็หาความรู้นะคะถ้าเกิดไม่รู้ก็ไปถามผู้รู้ใช่ไหมคะ
ใช่ครับถูกต้อง
นะคะค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่มาพูดคุยกันแล้วก็ให้ความรู้กับหลายๆคนซึ่งถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถที่จะไปปรึกษาคุณบุญเปงได้นะคะ
ครับผม
ค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับผม
ค่ะนะคะคุณบุญเปงจันตะผ่านะคะก็เป็นเกษตรกรอีกท่านหนึ่งที่ยึดแนวนะคะเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะก็พยายามที่จะทำมานะคะระยะเวลาตั้งแต่ปี2535ถึง2545ที่สามารถที่จะเรียกว่าตั้งตัวได้ผลผลิตออกนะคะแล้วก็สามารถที่จะมีรายได้แล้วก็ปลดหนี้ได้นะคะปลดหนี้ได้ชีวิตก็มีความสุขค่ะก็สามารถติดตามรายการตามรอยพระราชาวันนี้ได้แบบนี้ได้นะคะในครั้งต่อไปนี่ก็เป็นวันศุกร์ที่13เมษายนช่วง 13:15 นโดยประมาณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ติดตามรายการตามรอยพระราชาได้เป็นประจำทุกวันศุกร์ที่2และที่4ของเดือนทางสถานีวิทยุจสร้อยสนับสนุนรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ดิฉันชอบมากเลยที่คุณบุญเปงบอกว่าคิดอย่าคิดอย่างเดียวคิด100 โปรเจกต์ก็คิดไปเถอะแต่ถ้าไม่ลงมือทำมันก็ไม่มีอะไรประสบความสำเร็จได้นะคะ